Hvala za besedo. Torej v tem občinskem svetu sem pravzaprav o podobnih problemih, kot jih zdaj slišimo, jaz že kdaj spregovorila. Namreč podobne probleme, kot smo zdaj zanje zvedli, smo mi zaznali v podobno grajeni montažni stavbi šole in vrtca na Prestranku. Moram priznati, da tudi jaz sem pač si mislila, da morda je pa ta postojnska stavba v kakšni zadevi malo boljša, ne? Ampak morda so bili pa problemi samo malo bolj zakriti. Absolutno se strinjam, tako kot opozarjam na to, da je treba zagotoviti zdrave pogoje za otroke v vrtcu in v šoli na Prestranku, se pridružujem, da jih je potrebno in nujno zagotoviti za otroke postojnskega vrtca. Zdaj upam, da ne bo dilema, ki se bo postavljala pred ta občinski svet, zgledala tako, odločite se, ali vi hočete imeti vrtec postojna ali novo šolo na Prestranku, ampak da se bodo problemi pravzaprav reševali tako, da bodo rešeni tako, da bodo zagotovljeni zdravi pogoji in varni pogoji za otroke, kjerkoli v občini Postojna. Zdaj, moram tudi reči, ne, da seveda v tem gradivu, ki je pripravljeno bilo strani občine, pogrešam ime vrtca Prestranek, ker je napisano trenutne in bodoče aktivnosti na področju predšolske vzgoje v občini Postojna, kamor najbolj spada tudi Prestranek, in da si pravzaprav predstavljam kot izhodišče za resno razpravo o tem, da si pravzaprav zastavimo neko strategijo na tem področju, ki bi sledila, jaz si tako predstavljam, strategijo na državni ravni, ki postaja, tako bom rekla, zelo optimistična in jaz upam tudi resno mišljena za predšolsko vzgojo. 90% vključenih otrok drugega starostnega obdobja, nekatere stranke so si zastavile celo 100% vključenost. Tukaj pogrešam podatke o tem, koliko je teh otrok, kolikšen delež vključenosti bo in pravzaprav res tudi neko strategijo, ali bo šlo za centralizirano reševanje tega problema, ali bo šlo za decentralizirano. Na koncu koncev pa mislim, da je temeljna naloga neke lokalne skupnosti zagotovo, da mora biti, težko se je od tega, zagotavljanje pravzaprav varnih in zdravih pogojev za naše otroke.
Hvala lepa. Še gospodična Plorat.
Ja, že moji kolegi svetniki so moje misli že podali, tako da dodala bi, da upam, da se bodo našla rešitev, neki skupni konsens, tako med občino kot ostalo, drugo stranjo, torej rešitev ugodna za občino, mogoče bi lahko konkurirali tudi s pomočjo kakšnih evropskih skladov. Torej, mi bomo z veseljem podprli to pozitivno rešitev, saj se zavedamo pomena zdravja naših zanamcev in kot pravijo, zdravje je naše največje bogatstvo.
Hvala lepa. Želi še kdo diskutirati? Še gospa Ipavec?
Tukaj se mi zdaj postavljajo dve dilemi, ali vrtec, kot je že rekla gospa Jakinova, centraliziran ali v večjih enotah. Mislim, da smo si vsi edini, da vrtec je potreben in da pravzaprav to adaptacijo vrtca pravzaprav ne bi rešili mnogo in bi samo podaljšali neko agonijo. Tako da je najboljše res razmišljati o novem vrtcu, s tem, da bi bil zdaj tudi čas za razmislek o privatnih vrtcih, o tipih valdorfskega vrtca. Skratka, da bi ta torej ta stavba in ta objekt bil tudi nagrajen s kvaliteto, če je že pač se dela za nekaj desetletij in pa da bi morda tudi res, kot je rekel gospod Livi, ustanovili neko komisijo, ki bi našla optimalno rešitev za pridobitev sredstev, ker mislim, da o tem ali vrtec ali ne smo si vsi edini, da ja, ampak zdaj je vprašanje samo sredstev in da bi mogoče tudi povabili tudi naša podjetja, kot so recimo Epic in podobni, ki gradijo mnoge objekte, da bi morda tudi pristopili na ne vem kakšen način, da bi se vključili v to problematiko.
Lepa, želi še kdo? Repliko ima gospod Vesel.
Ja, ker je bilo tudi že po televiziji govora o teh privatnih vrtcih. Ne? Jaz ne znam proti privatnim vrtcem, ampak moramo se globoko zavedati, da nobeden privatni vrtec v globalu ne bo rešil problematike javnega vrtca, ki jo imamo pred sabo. Privatne vrtce, če nismo bili sposobni dubiti nekoga, ki bi s podelitvijo stavbne pravice in z odplačevanjem občine skozi toliko let bil pripravljen pod ugodnimi pogoji graditi nov vrtec v javno-zasebnem partnerstvu za pač take velikosti, kot ga potrebujemo, si težko predstavljam, da bomo imeli nadomestilo javnega vrtca z nekimi privatnimi vrtci. Verjamem, da se najde investitor, ki bo zgradil objekte in vzpostavil ne vem, privatni vrtec, dva privatna vrtca, ampak ne za toliko otrok ne? In ne pod istimi pogoji za vse te otroke, najverjetneje. Tako da ta problem tudi s privatnimi vrtci ne more, mislim, ne moramo se zares zanašati na to dolgoročno. Ma niti kratkoročno, to pa sploh ne. Hvala.
Hvala lepa. Še kdo želi, da se počujem razpravo. Moram obvestiti na občinski svet, da nas je kar nekaj fajn delo na tem na rešiti tega problema otroškega vrtca. Mogoče mamicam, ki grejo z vozičkom, tako spolni, ne razmišlja o tem, da nam marš kdo od nas zaposlenih na občini Postojna ni spal, pa ne izgleda to patetično ali pa ne. Jaz sem že na televiziji rekel, ne brigajo me otroci, kjerikoli so. Jaz jih nimam, ampak tako me boli, če ni so pogoji v vrtcu, kot vas ste mamice, tam se veče na levi strani in tiste, ki nas ta trenutek gledajo. Otroci so otroci, prvi to. In verjetno spadam kot župan na tiste, kar s kršto mamico še na svete ni bilo, ko sem z otroci delal. Pa fajn, kar nekaj let. In mi je v mojem interesu in v interesu tega občinskega sveta in v interesu te občinske uprave, da se ta problem otroškega vrtca v Postojni reši na najbolj hiter način in na najbolj predvsem pošten način. Kajti to, ko smo začeli delati, tako kot je rekel gospod Vesel, javno-zasebno partnerstvo, v momentu je bilo polna Postojna besed in besedičen o javno-zasebnem partnerstvu, kdo si bo že prepolnil in tako naprej. Glede na to, da je Počupan bil tudi v tej ekipi, ki smo govorili o tem vrtcu, je prosil, da povzeme tem, da se dogovorimo za sklep.
Hvala.
Ja, hvala lepa tudi z moje strani. Lep pozdrav vsem prisotnim, staršem in ostalim. Zdaj, to, kar je bilo nazadnje rečeno strani kolegice Floriane, ni bilo mišljeno kot rešitev na mesto javnega vrta, ampak kot ena izmed dopolnilnih rešitev, glede na vprašanje, ki je bilo strani Magde postavljeno ali centralistično reševanje ali decentraliziramo. Se pravi, ena izmed stvari v paleti možnosti. Nesporno je postojena ena izmed redkih, ki te palete v preteklih letih ni izkoristila, pa verjetno je škoda, da jo ni. Občine v naši soseščini, ki so z enim podobnim razvojem štartele v zadnjih letih, so to stvar izkoristile, recimo Logatec, in ta zadeva se pravi kombinacija javnega in koncesioniranega vrtca zelo lepo teče in se lepo dopolnjuje in mislim, da bi bilo škoda, da tudi v Postojni v preteklosti tega ne bi, v prihodnosti tega ne bi izkoristili. Ampak danes ne govorimo o tem, ne. Problem obstoječega javnega vrtca ne bo rešil nek koncesioniran vrtec, to je dopolnitev na področju ponudbe. Dej, nikogar ni v tej dvorani, mislim, da se tega verjetno vsi zavedamo, ki ne bi podpiral, da pridemo do ustrezne rešitve, se pravi do novega vrtca. Konec koncev smo v tem mandatu vsaj dvakrat o tem razpravljali. Je pa zanimivo, ne, da kaj se je zgodilo recimo v zadnjih petih letih, če pogledamo samo zadnjih pet let, tako hudo slabega, da je zdaj stanje tako. Ali je bilo pet let nazaj podobno stanje? Je bilo, ne? To verjetno se ne sletimo pred tem. Kakšnih bistvenih razlik v stanju tega vrtca pet let nazaj in danes ni bilo. Tisto, kar se je zdaj zgodilo, ne, je po moje bojazen staršev, da s tem, ko smo se odločili, ko je zadeva glede nadomestnega vrtca padla v vodo, da gremo prenoviti postopno v dveh letih tisto, kar tam stoji, da bomo s tem odmaknili novogradnjo v nedoločeno prihodnost. Jaz sem povedal že večkrat, ne bomo je. Tudi sem povedal, zakaj ne. Ampak v danem trenutku, ko smo v skladu s tem, kar smo tukaj sprejemali, iskali najbolj optimalne rešitve, sta bile samo dve možnosti. Ali pustiti stanje še eno leto tako, kot je, kot ga vidimo tukaj na sliki. Marsikaj tudi ni bilo posneto, je še kaj zavideti. Ali pa situacijo saniramo na tak način, da zagotavlja normalne pogoje za delo. Dej, jaz moram reči, da sem si v zadnjem letu ogledal kar nekaj vrtcev po Sloveniji. Na zadnje sem bil dva tedna nazaj v Sevnici v podobnem vrtcu, kot je naš. Moram reči, da je še v slabšem stanju, kot je naš. Tako da takih vrtcev, kot je naš v Postojni, ki so bili grajeni v tem obdobju 70-ih let, je na desetine. In normalno je, da se jih kar čez noč ne bo dalo porušiti pa nove zgraditi, ampak stvari tečejo. Povsod. Večer vem povsod. Povsod, kjer se zavedajo tega problema, tako kot se ga mi, so stvari zastavljene nekako tečejo na tak ali drugačen način. Zdaj, če se boste spomnili, smo mi lani 12. junija sprejemali odločitev in na podlagi katere smo se prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. V tej odločitvi, ki smo jo sprejeli, je bila nadomestna gradnja vrtca na obstoječi lokaciji v dveh korakih in v tej odločitvi smo sprejeli tudi odločitev glede šole Prestranek. Pri obeh nismo bili uspešni. Obe investiciji sta bili uvrščeni previsoko, da bi prišli v rang sofinanciranja strani Ministrstva za šolstvo in šport. Ena na 21. mesto in druga na 25. mesto. V enem primeru je financiranih 5 investicij, v drugem pa mislim do 8 ali 10. Po tistem, ko smo zvedli za te rezultate in ko smo videli, kje smo, smo v relativno kratkem času inicirali to zgodbo javno-zasebnega partnerstva in tudi pridobili eno ponudbo. To stvar smo obravnavili 18. marca letos. Povedali smo tudi, da je samo ena ponudba in kak je rang velikosti. In tudi povedali, da odstopa od tistega, kar smo še eno leto nazaj testirali na prtih ponudnikih. Odstopala je navzgor zaradi več razlogov. Eden izmed teh razlogov je bil tudi ta, da so se v tem obdobju stroški financiranja povečali. V pogajanjih smo za neki procent uspeli zadevo skrčiti, vendar je kljub samo bil znesek bistveno večji in tak, ki ga ne bi mogli nikoli potem posanirati. Zaradi tega smo se odločili, da ta postopek ustavimo in da v dveh korakih izpeljemo adaptacijo tistih delov obstoječega vrtca, na katere smo bili opozorjeni, ko smo si to stvar bolj podrobno pogledali. Bili smo opozorjeni na slabo prezračevanje v kuhinji, bili smo opozorjeni na luščenje fasade zunanje, ki je lahko nevarno za otroke, zaradi tega se bo ta stvar posanirala. Bili smo opozorjeni na zelo slabo razsvetljavo, zaradi tega je predvidena že v tej fazi zamenjava komplet v celotnem vrtcu. In bili smo seveda opozorjeni na posamezne sanitarne vozle in na pogoje za zagotavljanje varstva za otroke prvega starostnega obdobja. Zaradi tega v tej fazi ABC se pravi 9 igralnic. In v drugim naslednje 3 in naslednjih 9 igralnic. Pa dozidava dveh, ki bosta ostala tudi potem, ko se bo ta vrtec v dveh mahih porušil. tako nekako je bil scenarij zastavljen in po tem scenariju smo šli. Zdaj, te zgodbe okrog tega, ko so montirali to prezračevanje na strehi in se je delovcu udrla plošča, so po moje dobile pretirane dimenzije. Jaz sem se pri ravnatelju pozanimal, nikogar ni bilo takrat od zunaj, zagotavlja mi, da ne. Kaj so peli? Pustiti plošče na strehi? Posanirali so tako, kot je potrebno, zamenili so, mislim, da 7 ali 9 plošč, da v vrtec ne teče. Imamo zapisnik te inšpektorce, okoljske inšpektorce, ki je to zadevo prišla pogledati, iz katerega izhaja, da je bilo postopano v skladu z primeri v takem primeru in to je to. Tako da ni dobro, no, ni dobro ustvarjati strahu tam, kjer ni potrebno. Po tej logiki bi lahko začeli strašiti ljudi, zakaj pijemo vodo, teče vendar po azbestnem omrežju. Vsi to vemo. Vendar mislim, da na tak način ni dobro pristopati problemom. Da lahko bi pustili stanje tako, kot je. Še eno leto. Ne vem, če bi bilo to prav. Tudi zaradi tega, ker statistika opisa, ki jo imamo v zadnjih letih in s katero bomo soočeni tudi drugo leto, nam kaže, da je otrok vedno več in bi bilo neodgovorno ne zagotavljati pogojev zanje. Je pa seveda svoboda izbire tukaj popolna. Ne? Mislim, da nobeden ni prisiljen podpisati pogodbe z vrtcem. Da jaz v ta vrtec zahajam od leta 95, zadnjih 13 let, tako da jaz mislim, da dokaj dobro poznam, kakšen je, zahajal sem odaja, pa vse na vzgoru, vse oddelke, sem svoje otroke vozil in ne vem, mislim, jaz že znam presojati stvari, ne? Ampak nekdo, ki pa morda je malo bolj dovzeten do takih zadev, karcerogeno, škodljivo za zdravje in tako naprej, pa verjetno nima lih prijetnih občutkov, ko da je določene stvari posluša. In tu mislim, da ni dobro. Torej, kakšni koraki nam sledijo? Mi smo tu povedali, če se spomnite, že 18. marca letos, ko smo predstavili to idejo o tej gradni s podelitvijo stavbne pravice. Povedali smo, da bi bila napaka na tem mestu bistveno povečevati površine za otroke. Zaradi tega, ker se nam tudi stanovanjska gradnja v prihodnjih letih bo dogajala na širšem območju. Vidimo, da imamo eno dokaj veliko gradnjo, ki se je začela in se bo nadaljevala še v prihodnjih letih na območju bivšega motela v Pivki. Zaradi tega smo takrat tudi povedali in to tudi počnemo. Žal smo očitno trdi pogajalci, zaradi tega do tega zaključka še vedno za investitorji nismo prišli, da bomo na tem območju zahtevali, da se v okviru komunalne ureditve zadeva uredi tako, da bomo pridobili tudi 6 oddelkov za vrtec. In na tem bomo ustrajali. Mi smo na tem postopku odločeni in mislim, da je tudi prav, da se površine za vrtčevsko varstvo ne zgostijo preveč na enem mestu. Mislim, da je prav za vse, za otroke, za starše, z vseh vidikov, če gledamo mesta. Druga zadeva, ki smo jo pa v zadnjem mesecu v povezavi s spremembo tega prostorskega načrta S553 proučili, je pa območje med to sosedsko na Lokvi in pod Javorniki, kjer je ambicija, da se obstoječe garaže GG omaknejo in da se na tistem območju pridobi prostor za kakih 60 novih stanovanjskih enot, se odločili, da omogočimo za nov vrtec površine med obema območjema, se pravi med sosedsko pod Javorniki, kjer je 53 stanovanj bilo preko stanovanjskega sklada Republike Slovenije po nižji ceni prodanih mladim družinam, kjer bo že itak neka frekvenca teh mladih ljudi in med to sosedsko na Lokvi, kjer večinoma tudi, kakor slišim, prihajajo mlade družine. Se pravi na lokaciji, kjer se bo ta zadeva že dogajala. Zaradi tega je v gradivu tudi ta odlok o zavarovanju tega območja, ki ne pomeni to, kar ste na odboru za okolje se negativno opredelili in sprejeli odklonilno stališče do tega, da to sprejmemo. Moram reči, če tega ne bomo sprejeli, potem ta zadeva pade v vodo, ker vsak lastnik bo lahko prodajal, kakor bo želel in minimo nobene formalne možnosti, da to preprečimo. Ni namen, da bi kogarkoli blokirali od privatnih lastnikov. Povedali smo že sedaj,
da ta zemljišča želimo odkupiti in smo jih tudi bili pripravljeni odkupiti, vendar ne po nenormalno visokih cenah. Občina ne more odkupiti zemlje po 80 do 100 evrov, če cenitev govori o 35 do 50 evrih. Ne more. In to je problem. Ne? To je problem. In če tega odloka ne sprejmemo, tega ventila, da bi lahko to na nek pameten način uredili, nimamo. Mi smo tudi ponujali nadomestna zemljišča tam lastnikom v tem območju, vendar smo bili žal neuspešni, pričakovanja so zelo velika. Jaz jih spoštujem, vendar je treba tudi spoštovati na drugi strani okvire, v katerih lahko delujemo. Zdaj mislim, da sem glede tega odgovoril centralizirano, necentralizirano, zdaj glede šole po stranek, tukaj ni alternative. Ne? Jaz mislim, da Magda, razumeš, da se ne pogovarjamo o nobeni alternativi, ampak da se pogovarjamo in tudi tako smo stvari peljali do zdaj, že v lanskem letu, obe stvari smo istočasno prijavili. Ne? In tudi zdaj ni alternative, tudi postopki naprej, ki bodo tekli usporedno. Zdaj, za koliko časa maksimalno ne bi ta vrtec prenovljen zagotavljal te pogoje? Odvisno je od tega, kako hitro bomo pridobili te nove enote. Vkolikor bomo na tem delu ob Pivki in S553 uspešni, potem sta novi enoti na tem območju, se pravi 6 do 8 oddelkov na vsakem, lahko realizirani v 2 do 3 letih. Kar pomeni, da je tam nekje rok 5 let tudi tisti, ko bo mogoče obstoječi vrtec sedaj prenovljen v dveh mahih porušti in zgraditi novega. To je realno in tudi na tak način ne bi se zgodba dogajala. Glejte, ti stroški prenove so minimalni glede na to, kaj s tem dobimo. Sega je nekaj čez 100 tisoč evrov v letošnjem letu in mislim, da to ni tak strošek. Tudi če bi samo za 2 leti zagotovili boljše pogoje, mislim, da se ta vložek splača. Mislim, da bi bila odločitev, da pustimo stanje tako, kot je napačno. Zdaj, tu sem povedal, glede glede tega, kar je rekel samo, ne, glede razpisa, lahko to objavimo. Mislim, to lahko naredimo. Samo se bojim, da bomo približno v istih cenovnih okvirih ostali, in se bojim, da bomo tudi težko zadevo na pameten način rešili, tako kot je sedaj zastavljeno. Mislim, da je bolje, da gremo po tej poti, kot sem jo povedal, da pridemo prej do dislociranih enot, da zagotovimo prostor otrokom na tem območju in da potem to rušitev in gradnjo zagotovimo tako, kot je potrebno. Moram pošteno povedati, da če bi se letos tu lotili, bi tudi morali dejansko nekje drugje dobiti površine z vrtčevsko varstvo vsaj za pol leta. Če se spomnite, sem jaz tudi govoril o tej stari porodnišnici in tudi zaradi tega sem povedal, zakaj je pomembna ta selitev varstveno-delovnega centra. Ker bi potem v tistem objektu dobili prostor, zato da bi lahko otroci pol leta bili, ker ne bi drugače imeli dovolj prostora, da bi to investicijo speljali. Tako da so bile stvari pripravljene na vseh vidikih, ni bila zadeva v tem smislu, da je bila odprta in da se jo ne bi dalo speljati. Mislim pa, da je prav, da nismo milijona evrov vrgli skozi okno, kaj ti za tako razliko je šlo. Zdaj, glede vodnega parka in kegljišča, to je bilo dosti govora. Kegljišče, pogodba še ni dorečena oziroma pogajanja zdravo še niso zaključena, vendar, če bodo tako, kot so sedaj nastavljena, nas bo kegljišče stalo okrog 560 tisoč evrov. To je znesek kegljišča, ne 1,600,000 evrov. To je pač vredno vsega, kar se tam dogajalo. In druga zadeva, glede vodnega parka, da je po zadnjih informacijah, glejte, ni bojazni. Ne? Mislim, da na tem razpisu ne bomo uspeli, kar je slabo. Projektov, ki jih je prijavljenih, je 10-krat toliko, kot je na razpolago sredstev. In ne bi nas ta zadeva stala 1,5 milijona evrov. Jaz sem povedal, koliko bi nas stala. Gre pa za bazen za naše otroke. Ne gre za neke, ne vem kakšne turistične, ne vem kakšne površine za zganjanje turizma. Gre za bazen za otroke, ki ga trenutno nimajo. In mislim, da si tudi ta bazen naši otroci zaslužijo. Tako da jaz mislim, da sem na vse odgovoril. Jaz predlagam, da gremo po tej poti, kot je nekako načrtovana in apeliram na vse, da ne zavrnete tega odloka, ki ga imamo v nadaljevanju po zavarovanju tega območja S553, ker ni namen blokiranje interesa privatnim lastnikom, da zemljo prodajo, je pa namen zavarovanja interesa občine, da se ne more zgoditi nekaj mimo njene volje. Sedaj pa se lahko zgodi, ker zdaj trenutno v tem so predvidene nadaljna pozidava hiška. S tem pa to zadevo začasno ustavimo. Hvala.
Hvala lepa. Zaključni govor je bil, je bila replika prej. No, ma izvoli, če... Se smo že itak prekršili.
Sam to, ta dodatni sklep sem prebral, zdaj predlagam, da se glasuje o njem, na obljub samo, ne. Ker, kaj pa vemo, vse mogoče pa bo imeli srečo, pa se bo 10 ponudnikov. Ne, te bi reči to od vodnega parka. Vloga oziroma dokumenti, identifikacije ali kaj smo že sprejeli, ne, ki se je poslal na razpis, ko se je prijavljalo, je predvideval, da bo občina Postojna v projekt vodnega parka vstopila ne z 916 ali nekoliko tisoč, ampak z 1,5 milijona lastnih sredstev, kar je več, kukor je DDV. Je res
razumljeno. Ja. Boš dobil odgovor takoj.
No, se sam to sem teo.
Samo vse na vrbe ti ne morem javno, kar se tako stvari tiče, ne? Ampak
tu je pa... Mala, da veva, kako in na kakšen način je treba te stvari pijaliti, če hočeš biti na posameznih razpisih uspešen. Zdaj, glede tega predloga, ki si ga dal, tukaj jaz predlagam edino, da se dajo eni bolj normalni roki, ne? Ker smo sredi julija dopusti in mislim, da do 15.8. mislim, da si predlagajo absolutno predpravljaj rok. In predlagam, da se te stvari, ki jih predlagam, zgodijo tam nekje do srede septembra, konc septembra, kar je realno, in da se takrat tudi pol poroča občinskemu svetu, ni treba, da je en mes vmes razmaka. Ne. Ti si predlagal, da 15. august, 15. 9. jaz predlagam, da je to sreda septembra, konc septembra in takoj po tistem se poroča občinskemu svetu.
Jaz sem predlagal 25. august, pa 15.
No,
septembra. Ok, prvi septembra predlagam.
Gospa Čehova želi, imate samo dve minute in še to izven.
Jaz bom imela samo kratko repliko. Želela bi izvedeti v, tukaj si spite, kdo nadzoruje to imenovano adaptacijo. Jaz osebno sem videla to plesnivo steno in videla sem tako imenovano adaptacijo, ki izgleda tako, da se na to plesnivo steno našravka nova plesena stena. To si greste lahko takoj ogledati, dolje spuste in boste videli, kako se adaptira. To sem videla, nisem si izmislila in lahko si greste ogledati. Rada bi izvedela, kdo to nadzira in kako to nadzira, ker to ni adaptacija. Otroci v Postojni ne potrebujejo novega bazena. Otroci v Postojni potrebujejo zdrav vrtec. To potrebujejo naši otroci. Ne potrebujejo bazena.
Resno, vi govorite v imenu 430 otrok, ki so v vrtcu. V Postojni je 2000 otrok in prosim, resnično ne tiste tlačiti v drugi kot. Nimate pravice, ne moralne, ne kot mati, ne kot bodoča doktorca, nič, oprostite, ne mi odgovarjati. Se upravičujem, ne mi...
Se upravičujem.
Torej, da ne potrebujejo, potrebujejo, tudi otroci potrebujejo nov vrtec, nove pogoje, ampak potrebujejo pa tudi bazen, kajti ljudje so med nami tudi taki, ki niso videli še morja, gospa bodoča doktorca. Se upravičujem. Jaz bom dal zdaj na predlog, samo če še enkrat ponoviš, glede na to, da si dodal k tistemu mojemu sklepu, še če prebereš, kaj si potil.
Občinski svet občine Postojna pooblašča župana, da do 1.9.2008 pripravi in objavi predhodni informativni razpis za izbor izvajalca izgradnje novega postojnskega vrtca. V smislu... da je str tako izlepa, no bo lihtan. V razpisu najbolj predvidene variante izgradnje vrtca na način, kot ga je sprejel občinski svet, to je z javno zasebnim partnerstvom, oziroma na način, neposrednega javnega financiranja izgradnje iz proračuna. Ob pripravi razpisa naj se upošteva faznost izgradnje. Drugi del. Župan občine Postojna naj do 15.9.2008 obvesti svetniške skupine, ravnatelja vrtca, svet staršev in svet zavoda o prispelih rešitvah.
Pravi, da ste slišali, ima kdo kakšno pripombo. Dajem glasovanje predlog poleg tega, da je občinski svet občine Postojna se seznanil s sedanjimi in bodočimi aktivnostmi področju predšolske vzgoje na območju občine Postojna, še dodatek, ki ga je dal gospod Vesel. 18 prisotnih, kdo je za? Mislim, da je soglasno, hvala lepa, s tem zaključujem točko, zahvaljujem se tudi predstavnikom staršem. Verjemite mi, da bomo mi tukaj sedimo ta prvi, ki bojo hoteli in želeli in tudi naredili vse, da bojo vaši otroci, pa ne tudi vaši v vrtcu, ampak tudi tisti, ki so že odrasli vrtec, imeli lepe pogoje za življenje v Postojni. Hvala lepa. Ahem.